Сегодня Папа Франциск во урочистость Христа Володарасу Свету и на закончение надзвичайного святого года милосердности целебровал святую имшу на площади святого Петра, у якой меж иншим приняли удел новые кардиналы. У гомилии понтифик сказал, что недостатково верить в то, что Иисус является Володаром Сусвету и центром истории. Усе становится даремным, коли мы не принимаем Его особисто и Его способу панования. Папа отзначил, что Евангелие указывает володарство Иисуса у дивный способ. Мессия, выбранный Богом володар, який не мае ніякой земной улады, а не хвалы, есть прибитым до крыжа, на яким больш подобны до пераможаного, чем пераможцу. Яго володара не парадоксальнае, яго троном з'являецца крыж, на голове мае корону шипов, не мае блискучих пярсёнкаў на пальцах, а яго руки прибиты цвікамі. Францішак заўважыў, што містыка валадарства Христа ў тым, што яго ўлада не паводле крытэрыяў свету, але паводле Божай любові, якая ў стане аздаравіць усё. Папа дадаў, што гэтая любоў перамагла і надалей перамагае нашых вялікіх ворагаў – грэх, смерць, страх. Святы Отец нагадаў, што мы ў сваім жыцці можам быць спакушанымі і дзеля гэтага можам не прымаць яго каралевства, яго пакорлівай любові.
Si preferisce rimanere alla finestra, stare a parte, piuttosto che avvicinarsi e farsi prossimi.
Мы вырашаем назіраць за вакном на узбочыне, чым наблізіцца і стаць бліжнімі. Аднак святы народ, які прызнае Єзуса за караля, пакліканы ісці шляхам яго конкретнай любові, каб кожны задумываўся штодня, чаго жадае ад мяне любов, куды мяне штурхае, які адказ дам Єзусу маім жыццём.
Dove mi spinge, che risposta do a Gesù con la mia vita?
Папа подкрэсіў, што калі мы хочам прыняць Єзуса, мы павінны змагацца за спакусай гэтага свету, становячыся ўсё больш вернымі ў крыжаванаму.
Quest'anno della misericordia ci ha invitato a riscoprire il centro.
Гэты год міласэрнасці заахвоціў нас адкрываць нанава цэнт для павароту да таго, што істотнае. Гэты час міласэрнасці заклікае нас глянуць на сапраўнае аблічча нашага валадара, якое ясеява ў васкрасенні, заклікае да адкрывання нанава маладога і прыгожага аблічча касцёла, якое зяе тады, калі ён гасцінны, свабодны, верны, бедны ў сродках і багаты ў любові, місійны. Міласэрнасць, вядучы нас да сэрца Евангелія, заклікае нас адмовіцца ад сваіх звычаяў і звычаяў, якія могуць з'яўляцца перашкодай у служэнні Божаму
валадарству.
Святы Отец заклікаў стацца такімі, як другі галгофскі злачынца, які з крыжа прасіў Єзуса – «Узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства». Гэты чалавек, глядзячы на Єзуса, веры ў яго валадарства і не замкнуўся ў сабе, але са сваімі памылкамі і грахамі звярнуўся да Єзуса. Ён прасіў Христа, каб памятаў пра яго і зазнаў Божую міласэрнасць. Бог не памятае пра грэх, але памятае пра нас, усіх нас, сваіх дзяцей. І ён перакананы, што заўсёды можна пачаць нанава падняцца. Перакананы Францішак. Святы Отец сказаў, што хаця зачыняюцца святыя дзверы, застаецца адкрыта для нас наўсцяж сапраўдная брама міласэрнасці, якой з'яўляецца сэрца Христа. З прабітага боку ў воскрослага аж да канца часу выплывае міласэрнасць, суцяшэнне і надзея. Папа падзякваў Богу за тое, што многія пілігрымі пераступілі святыя дзверы і ў далечыні ад шуму СМІ зазналі вялікую дабрату Пана. Дзякуем за гэта і памятаем, што мы зазналі міласэрнасць, каб апрануцца ў пачуцці міласэрнасці і станавіцца інструментамі міласэрнасці, завершыў сваю гамілію Францішак.